Ամրությունների հետևում, որոնց միջով Աթոսը դուրս գալիս անցք էր բացել և որոնք բաղկացած էին ստրատեգիական արվեստի բոլոր կանոններով դասավորված ցախերից, տախտակներից ու դատարկ տակառներից, այստեղ այնտեղ ձեթի ու գինու լճակների մեջ լողում էին կերած ապուխտի ոսկորներ, իսկ նկուղի ամբողջ ձախ անկյունը լիքն էր կոտրտված շշերի կույտով. Տակառից, որի ծորակը բաց էր մնացել, քանվում էին արյան վերջին կաթիլները. Հին դարերի բանաստեղծի խոսքով ասած, այստեղ մահն ու ավերածությունն էին թագավորում, ինչպես պատերազմի դաշտում. Առաստաղի գերաններից կախված 50 երշիկներից մնացել էր ամենաշատը 10 հատ. Պանդոկի տիրոջ և տիրուհու ողբը տարածվեց նկուղի կամարների տակ, որից ինքը Դարտանյանն էր զգացվել, բայց Աթոսը նույնիսկ ետ չնայեց. Սակայն շուտով պանդոկապետի վիշտը փոխվեց կատաղության. Հուսահատությունից ինքն իրեն կորցրած, նա զինվեց շամփուրներով և նետվեց այն սենյակը, որտեղ տեղավորվել էին երկու ընկերները.
«Գինի!»
գոռաց Աթոսը նրան տեսնելուն պես.
«Գինի!»
զարմացած գոռաց պանդոկապետը.
«Գինի! Բայց դուք արդեն ավելի քան 100 պիստոլի գինի եք խմել. Ախր իմ տնտեսությունը քայքայվել է. ես կորած եմ բոլորովին»։
«Լավ, լավ», ասաց Աթոսը. «Մենք նույնիսկ ինչպես հարկն է չենք հագեցրել մեր ծարավը.
Եթե գոնե միայն խմած լինեիք, էլի ոչինչ, բայց դուք փշրել եք բոլոր շշերը»։
«Դուք ինքներդ ինձ հրեցիք, գցեցիք շշերի կույտի վրա, և նրանք էլ փշրվեցին. մեղավորը դուք եք»։
«Իմ ամբողջ ձետն է ոչնչացել»։
«Ձետը վերքեր բուժելու հիանալի դեղ է. Դե հո խեղճ գրիմոն պետք է բուժեր այն վերքերը, որ դուք էիք հասցրել նրան»։
«Բոլոր երշիկները կրծոտված են»։
«Այդ նկուղում անասելի շատ մկներ կան»։
«Դուք պետք է վճարեք բոլորի համար»,
գոռաց պանդոկապետը համբերությունից դուրս գալով։
«Երիցս նզովյալ»,
պատասխանեց Աթոսը տեղից բարձրանալով, բայց և իսկույն ընկավ Աթոռին։ Նրա ուժերը սպառվել էին։ Դարտանյանը նրան օգնության հասավ և մտրակը բարձրացրեց։ Պանդոկապետը մի քայլ ետ քաշվեց և սկսեց նվալ։ «Դա», ասաց Դարտանյանը, «ձեզ կսովորեցնի ավելի քաղաքավարի վարվել այն հաճախորդների հետ, որ Աստված ուղարկում է ձեզ մոտ»։
«Աստված! Ավելի լավ է ասեք Սատանան»։
«Այ թե ինչ սիրելիս»,
սպառնակին ասաց Դարտանյանը, «եթե դու վերջ չտաս մեր ականջները սղոցելուն, մենք չորսս էլ կփակվենք քո նկուղում և կտեսնենք, իսկապես վնասն այնքան մեծ է, որքան ասում ես»։
«Համաձայնեմ, պարոններ, համաձայնեմ»,
վախեցավ պանդոկապետը։
«Խոստովանում եմ, որ ես մեղավոր եմ,
բայց չէ որ չկա այնպիսի զանցանք, որ կարելի չլինի ներել.
դուք անվանի պարոններ եք, իսկ ես մի խեղճ պանդոկապետ,
և դուք պետք է խղճակ ինձ»։
«Ա, այդ արդեն ուրիշ բան է»,
ասաց Աթոսը։ «Այդպես դու երևի իմ սիրտը կփափկացնես և իմ աչքերից արցունք կհոսի, ինչպես գինին քո տակառներից.
մենք այնքան զարհուրելի չենք, ինչպես թվում է քեզ. մոտ արի, կխոսենք»։
Պանդոկապետը վախվխելով մոտեցավ։
«Ասում եմ մոտեցիր, մի վախենա»,
շարունակեց Աթոսը։
«Այն պահին, երբ ես ուզում էի քեզ վճարել, իմ քսակը սեղանին դրի»։
«Միանգամայն ճիշտ է ձերդ պայծառափայլություն»։
«Այդ քսակում 60 պիստոլ կար»։
«Որտեղ է քսակը»։
«Հանձնված է դատարանի գրասենյակ ձերդ պայծառափայլություն. ախր ինձ ասել էին, թե դրանք կեղծ դրամներ են»։
«Դե ուրեմն, քսակը ետ պահանջիր, և այդ 60 պիստոլը քեզ վերցրու»։
«Բայց ձեզ լավ հայտնի է ձերդ պայծառափայլություն, որ դատական աստիճանավորները, ինչ որ իրեն ձերքն ընկավ, էլ չեն վերադարձնում. թե որ կեղծ դրամներ լինեին, էլի կարելի էր հույս դնել, բայց դժբախտաբար դրանք իսկական փողեր են եղել»։
«Համաձայնության եկ դատարանի հետ ինչպես ուզում ես»։ «Բարեկամս, այդ իմ գործը չէ, մանավանդ որ ինձ մոտ ոչ մի լիվր չի մնացել»։ Լսիր ինձ, միջամտեց Դարտանյանը. Որտեղ է հիմա Աթոսի ձին?
Ախորում.
Ինչ կարժեն այդ ձին?
60 պիստոլից ոչ ավելի.
Բան ասացիր, հենց 80 էլ կարժենա. Վերցրու այդ ձին և դրանով էլ վերջացնենք.
Ինչպես, դու վաճառում ես իմ ձին? Իմ բայազետին?
Զարմացավ Աթոսը.
Հապա ես ինչ պիտի հեծնեմ արշավի գնալիս? Գրիմոյին?
Ես քեզ համար ուրիշ ձի եմ բերել, պատասխանեց Դարտանյանը.
Ուրիշ? Եվ այն էլ ինչ հիանալի ձի?
Գոչեց պանդոկապետը.
Լավ, եթե կա ուրիշը, որն ավելի լավն է ու ջահել, քեզ վերցրու առաջվանը և մեզ համար գինի բեր.
Որ գինուց? Հարցրեց պանդոկապետը, բոլորովին հանգստացած.
Այն, որ նկուղի խորքումն է, վանդակի մոտ. Այնտեղ դեռ մի 25 շիշ կա. Մնացածը փշրվեց, երբ ես ընկա. Բեր 6 շիշ. Սա ուղղակի անհատակ տակառ է, ոչ թե մարդ.
Ինքն իրեն մրթմրթաց պանդոկապետը.
Եթե սա էլ իմ երկու շաբաթ մնա այստեղ և ամբողջ խմացի համար վճարի, ես իմ գործերը կարգի կգցեմ.
Եվ չմոռանաս, նույն գինու 4 շիշ տալ անգլիացի պարոնների, ավելացրեց Դարտանյանը.
Իսկ հիմա,
շարունակեց Աթոսը,
քանի դեռ մենք գինու ենք սպասում. Պատմիր տեսնենք, Դարտանյան, ինչ դրության մեջ են մյուսները.
Դարտանյանը պատմեց նրան, թե ինչպես Պորտոսին գտավ անկողնում պառկած. Ոտքի հոդը դուրս ընկած. Իսկ Արամիսին երկու աստվածաբանների հետ աստվածաբանական վեճի բռնված. Երբ նա վերջացնում էր իր պատմությունը, ներս մտավ պանդոկապետը, բերելով պատվիրած գինին և մի կտոր ապուխտ, որ բարեբախտաբար մնացել էր նկուղից դուրս։
«Շատ լավ»,
ասաց Աթոսը, լցնելով իր և Դարտանյանի բաժակները։
«Դա Պորտոսի ու Արամիսի մասին. Իսկ դուք, բարեկամս, դուք ինչպես եք և ինչ է պատահել ձեզ? Ինձ թվում է, թե դուք շատ մռայլ տեսք ունեք»։
«Դժբախտաբար այո», պատասխանեց Դարտանյանը։ «Եվ դրա պատճառն այն է, որ ես բոլորիդ մեջ ամենադժբախտ մարդն եմ»։
«Դու դժբախտ ես, Դարտանյան»,
գոչեց Աթոսը։
«Ինչ է պատահել, պատմեցեք ինձ»։
«Հետո, հետո», ասաց Դարտանյանը։
«Հետո, իսկ ինչու ոչ հիմա? Դու կարծում ես, թե ես հարբած եմ»։ «Լավ հիշիր, բարեկամս, ես երբեք այնքան պայծառ միտք չեմ ունենում, որքան մի շիշ գինու առաջ նստած ժամանակ. Դե պատմիր, ես լսողություն եմ դարձել»։
Դարտանյանը նրան պատմեց տիկին Բոնասիեի հետ պատահած դեպքը։ Աթոսը հանգիստ լսեց նրան։
«Դրանք բոլորը դատարկ բաներ են»,
ասաց նա, երբ Դարտանյանը խոսքը վերջացրեց։
«Միանգամայն դատարկ բաներ»։
Դատարկ բաները Աթոսի սիրած արտահայտությունն էր։ «Դուք ամեն ինչ դատարկ բան եք համարում, սիրելի Աթոս», առարկեց Դարտանյանը։ «Դա համոզիչ չէ, երբ այդ ամենը ասում է մի մարդ, որ երբեք չի սիրել»։ Աթոսի մարած հայացքը հանկարծակի բորբոքվեց, սակայն դա միայն րոպեական բռնկում էր, և նրա աչքերը նորից դարձան այնպես աղոտ ու մշուշապատ, ինչպես առաջ։
«Դա ճշմարիտ է»,
հանգիստ հաստատեց նա։
«Ես երբեք չեմ սիրել»։
«Ուրեմն ինքներդ եք տեսնում, կարծրասիրտ մարդ, որ իրավացի չեք, երբ մեղադրում եք մեզ, զգայուն սիրտ ունեցողներիս»։
«Զգայուն սիրտ, փշրված սիրտ»,
ասաց Աթոսը։ «Ինչ եք ուզում ասել դրանով»։
«Ուզում եմ ասել, որ սերը վիճակախաղ է, որի մեջ շահողը մահ է շահում»։ «Հավատացեք ինձ, սիրելի Դարտանյան, ձեր բախտը բանել է, որ տանուլ եք տվել»։ «Միշտ էլ տանուլ տվեք, այս է իմ խորհուրդը»։
«Ինձ թվում է, թե նա այնպես էր սիրում ինձ»։
«Այդ միայն թվում է ձեզ»։
«Ո, ոչ, նա իսկապես սիրում էր ինձ»։ երեխա, չկա այնպիսի տղամարդ, որը ձեզ պես չհավատա, թե իր սիրած կինը սիրում է իրեն, և չկա այնպիսի մի տղամարդ, որին խափած չլինի իր սիրածը։
Բացի ձեզանից, Աթոս, չէ՞ որ դուք երբեք սիրած կին չեք ունեցել։
Դա ճշմարիտ է, ասաց Աթոսը մի պահ լռելուց հետո։ Ես երբեք ոչ մի կնոջ չեմ սիրել։
Խմենք։ Բայց եթե այդպես է, այ փիլիսոփա, սովորեցրեք ինձ, ես խորուրդ և մխիթարություն եմ որոնում։
Մխիթարություն, ի՞նչ բանում։
Իմ դժբախտության մեջ։
Ձեր դժբախտությունը պարզապես ծիծաղելի բան է,
ասաց Աթոսը ուսերը թոթվելով։
Կուզենայի իմանալ, ինչ կասեիք դուք, եթե ես ձեզ մի սիրո պատմություն անեի։
Ձեզ հետ պատահած։
Կամ իմ մոտիկ ընկերներից մեկի հետ։ Միևնույն չէ։
Պատմեցեք, Աթոս, պատմեցեք։
Խմենք, դա ավելի լավ կլինի։
Խմեցեք և պատմեցեք։
Իսկապես, կարելի է երկուսը միասին,
ասաց Աթոսը, բաժակը դատարկելով և նորից լցնելով այն։ Ես լսում եմ,
ասաց Դարտանյանը։
Աթոսը մտքերի մեջ ընկավ, և որքան նրա մտքերը խորանում էին, այնքան ավելի էր նա գունատվում Դարտանյանի աչքի առաջ։ Աթոսը գտնվում էր գինովության այն աստիճանում, երբ սովորական հարբած մարդը փռվում է ու քնում, բայց նա ասես զառանցում էր արթմնի։ Գինովության այդ պայծառատեսության մեջ մի ինչ-որ ահասար սուրբ բան կար։
«Դուք անպայման ուզում եք, որ պատմեմ?»
հարցրեց նա։
«Շատ եմ խնդրում»,
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Լավ, թող ձեր ասածը լինի.
իմ մոտիկ ընկերներից մեկը»։
«Մոտիկ ընկերներիցս մեկը, և ոչ թե ես»։
«Լավ հիշեցեք այս»,
ասաց Աթոսը մռայլ ժպիտով։
«Մի կոմս, որ ծագումով նույն նահանգիցն էր, ինչ ես, այսինքն Բերիից, նշանավոր ինչպես Դանդոլոն կամ Մոնմարսին, 25 տարեկան հասակում սիրահարվել էր 16 տարեկան մի աղջկա, որը չքնաղ էր ինչպես ինքը սերը. Իր տարիքին հատուկ անմեղության միջից երևում էր նրա եռուն միտքը, որ կանացի միտք չէր, այլ բանաստեղծի. Ոչ թե միայն դուրեկան էր այդ աղջիկը, այլ արփեցնելու չափ գեղեցիկ. Ապրում էր նա մի փոքրիկ ավանում, իր քահանա եղբոր հետ միասին. Եկբոր մարդիկ էին նրանք այդ կողմերում. Ոչ ոք չգիտեր, թե որտեղից են եկել, բայց աղջկա գեղեցկության և եղբոր բարեպաշտության պատճառով ոչ ոքի մտքով չէր անցնում հարցնել նրանց, թե որտեղացի են։
Ի դեպ, ասում էին, թե նրանք բարձր ծագում ունեցող մարդիկ են։ Բարեկամս, որ այդ վայրերի տիրակալն էր, կարող էր հեշտությամբ հրապուրել աղջկան կամ թե զորով վերցնել։ Նա լի իրավ իշխան էր, ով կհամարձակվեր պաշտպան կանգնել օտարական, անհայտ անծանոթ մարդկանց։ Բայց դժբախտաբար նա ազնիվ մարդ էր, և ամուսնացավ այդ աղջկա հետ։ Հիմար էր, ապուշ, էշ։
«Բայց ինչու, եթե սիրում էր նրան»,  հարցրեց Դարտանյանը։
«Սպասեցեք», ասաց Աթոսը։ «Նա իր դղյակը տարավ այդ աղջկան, և նրան առաջին տիկինը դարձրեց ամբողջ գավառում. և պետք է արդարամիտ լինել. Կինը հիանալի էր կատարում իր դերը»։
«Եվ հետո»,  հարցրեց Դարտանյանը։
«Եվ հետո, մի անգամ որսի ժամանակ, երբ այդ կինն էլ ամուսնու հետ էր»,
շարունակեց Աթոսը ցածր ձայնով, բայց շատ արագ,
«կինը ձյուծ ընկավ և ուշաթափվեց. կոմսը նետվեց նրան օգնության և, որովհետև հագուստը սեղմում էր կնոջ կուրծքը, կոմսը պատառոտեց այն դաշույնով, և հանկարծ բացվեց նրա ուսը»։ «Գուշակեցեք, Դարտանյան, ի՞նչ կար ուսին»,
հարցրեց Աթոսը նյարդային բարձր քրքիջով բռնված։
«Որտեղից կարող եմ իմանալ»,
ասաց Դարտանյանը։
«Շուշան ծաղիկ»,
ասաց Աթոսը։
«Նախարանված էր»։
Եվ Աթոսը մի շնչով դատարկեց գինու բաժակը, որ բռնել էր ձեռքում։
«Ինչ սոսկալի բան»,
գոչեց Դարտանյանը։
«Չի կարող պատահել»։
«Ճշմարտություն եմ ասում, սիրելիս. Հրեշտակը դև դուրս եկավ. Խեղճ ու անմեղ թվացող աղջիկը գող դուրս եկավ»։
«Եվ ինչ արեց Կոմսը»։
«Կոմսը լի իշխան տիրակալ էր իր հողում. Իր հպատակներին մահապատիշ տալու և ներում շնորհելու իրավունք ուներ. Նա պատառոտեց Կոմսուհու վրայի շորերը, ձեռքերը կապեց մեջքին և նրան կախեց ծառից»։
«Աստված իմ, բայց դա մարդասպանություն է, Աթոս»,
գոչեց Դարտանյանը։
«Այո, միմիայն մարդասպանություն»,
ասաց Աթոսը մահու պես գունատված։
«Բայց այս ի՞նչ է, կարծես իմ գինին վերջացել է»։
Եվ վերջին շիշը վերցնելով, Աթոսը մոտեցրեց շուրթերին ու մի շնչով խմեց, ասես ձեռքին սովորական բաժակ լիներ։ Հետո նա գլուխն իջեցրեց ձեռքին։ Դարտանյանը սարսափած կանգնել էր նրա առաջ։
«Այս դեպքը բուժեց ինձ սիրուց. գեղեցիկ, երազուն, սիրահարված կանանց նկատմամբ»,
ասաց Աթոսը ուղվելով և ըստ երևույթին պատրաստվելով վերջացնել Կոմսի պատմությունը։
«Ցանկանում եմ, որ դուք էլ բուժվեք. խմենք»։
«Եվ այդպես էլ նա մեռավ»,
մրմնջաց Դարտանյանը։
«Իհարկե», ասաց Աթոսը։ «Դե տվեք ձեր բաժակը»։ «Ապուղթ բերամբան»,
ձայն տվեց Աթոսը։
«Էլ չենք կարողանում խմել»։
«Իսկ նրա եղբայրը»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Եղբայրը»,
կրկնեց Աթոսը։
«Այո, քահանան»։
«Ախ, քահանան, ես ուզում էի կարգադրել, որ նրան էլ կախեն»։ «Բայց նա շուտ էր գլխի ընկել և կարողացել էր ծլկել»։
«Եվ այդպես էլ չիմացաք, թե ով էր այդ սրիկան»։
«Հավանաբար գեղեցկուհու առաջին սիրեկանը և նրա գործակիցը, արժանապատիվ մի մարդ, որ երևի հենց նրա համար էր քահանա ձևացել, որպեսզի մարդու տա իր սիրուհուն և ապահովի նրա վիճակը. Հուսով եմ, որ նրան քառատաց կլինեն»։
«Ո, աստվածի»,
բացականչեց Դարտանյանը սոսկալի պատմությունից զարհուրած։
«Այդ ինչու դուք ապուխտ չեք ուտում»։ «Դարտանյան, սքանչելի ապուխտ է»,
ասաց Աթոսը մի կտոր կտրելով և երիտասարդի պնակում դնելով։
«Ափսոս, որ նկուղում գոնե մի 4 հատ այսպիսի ապուխտ չկար, ես մի 50 շիշ ավելի խմած կլինեի»։
Դարտանյանը այս խոսակցությունը շարունակելու ուժ չուներ։ Նա զգում էր, որ խելքը թռցնում է։ Գլուխն իջեցրեց ձեռքի վրա և ձևացրեց, թե քնել է։
«Խմել չի կարողանում մեր երիտասարդությունը»,
ասաց Աթոսը ցավակցաբար նայելով նրան։
«Սա դեռ լավերիցն է»։